Met hierdie Bybel het ek van 'n oom ontvang wat ook 'n groot impak op my lewe gemaak het en hier, dit was sy Bybel voor hy dood is, het hy ook hier geskryf die kerk se grootste probleem, onvolwassenheid in geloof. Weet, en ek dink dit is werklik so as ons kyk na die woord van Here in die tyd waarin ons lewe, dat mense afvallig word, dat mense wegdryf van die woord van Here en dat hulle gryp na dwalinge, gryp na baie verkeerde sieninge wat in die wêreld op hierdie stadium uitgaan en so eintlik maar hulle eie ondergang vir hulle berei. Ons het wel die woord van die Here gevind daar in Hebreërs 3, hoofstuk 4 van 1 tot 13, maar ek wil twee verse kom aanhaal daar vir u. Hebreërs hoofstuk 4 vers 1 en 3. Laat ons dan vrees dat terwyl die belofte om in sy rus in te gaan nog stand hou, dit nie miskien sal blyk dat iemand van julle agtergebly het nie. Want ons wat geglo het, gaan die rus in. Soos hy gesê het, daarom het ek in my toren gesweer, hulle sal in my rus nie ingaan nie, alhoewel sy werke van die grondlegging van die wêreld af volbring is. Ek kyk na die Amplified en het stel my so kostbaar dat hy sê, for we who have believed, it heard and trusted in and relied on God, do enter that trust in accordance with his declaration that those who did not believe should not enter when he said, as I swore in my wrath, they shall not enter my rest. En ek kyk na die woord van die Here in hierdie gedeelte en ek wil met u praat soos Here op my hart gelê het, gaan in sy rus in. Gaan in sy rus in. Eintlik maar net vertrou die Here ten volle in jou lewe. Hierdie gemeente aan wie die Hebreërs skrywer hierdie brief kom skryf, was dan ook op daardie pad van moegheid, moedeloosheid, twyfel. Was daar baie onsekerheid in baie van hulle se lewens. En daarom dat die Hebreërs skrywer dan hierdie brief skrywe aan die gemeente of aan sy lesers om te sê, daardie sorge, daardie bekommernisse van die lewe, wat julle lewe so oorneem, julle toekomsvisie verdof, ander dinge, wat die plek van Christus kom inneem in julle lewe, dat julle sal besef, daar is belangriker dinge, as dit waarmee julle besig is elke dag. Die Hebreërs skrywer wil hulle juis kom aanmoedig, om hulle vertroue in Christus te stel, en te volhard op die pad, wat hy vir hulle berei het, en te dink aan die geweldige prys, wat Christus vir elkeen van hulle aan die kruis betaal en uitgewerk het. So die psalmdigter wil hulle juis beweeg, om hulle vertroue in die Here te stel, en te sê, daar is 'n rus, wat vir hulle voorlê. Daar's 'n rus wat hulle ook in hierdie lewe kan beleef, dat hulle nie so gejaagd sal wees na al die dinge wat daar is nie. Nou die woord rus in Grieks beteken dan om op te hou waarmee jy besig is. Daardie aksie, daardie krag, daardie werk of inspanning om alle pogings te staak en die Here te vertrou ten volle met jou lewe. Elke mens vandag begeer tog om rus te vind in hulle lewe. En daar baie mense, veral wanneer jy kom by in die hospitaal, nou ons was lanklaas in die hospitaal, maar wanneer jy praat met mense, dan is daar hierdie versigtiging, as ek net rus in my siel kan kry, van hierdie omstandighede, van daardie krisis of wat ook al. En daarom die woord van die Here, wat vir ons ook daarin wil kom ry, kom lei dat ons daardie rus sal kry. Weet, nou kyk ons na die woord van die Here, en ons sien telke male dat, wanneer 'n mens gaan slaap, dan rus jy ook. En, het die woord van die Here ook vir ons, dan sê hy, hulle wat bly slaap, is onverstandig. En net so is daar geestelike onverstandigheid by baie kinders van die Here, omdat hulle nie hulle vertroue in die Here stel nie, maar in hulle eie vermoëns, hulle eie insig, hulle eie krag, in hulle gawes wat hulle ontvang het van die Here. As ons volgende kyk na hierdie gedeelte, in die woord van die Here is het toch nodig om Hebreërs 3 ook te gaan lees en te gaan sien wat die woord van die Here vir ons daar wil sê. En daarom, saam met Psalm 95, baie kostbaar om te sien wat die Here sê van die volk Israel, waarom hy hierdie waarskuwing dan ook gee aan die kinders van die Here in hierdie tyd. Wie die gevaar van ongeloof en ongehoorsaamheid kan nooit onderskat word nie. Ongeloof hier beteken nie net een gebrek aan geloof of een gesukkel met vertrouwe in God nie. Daar die Griekse woord, epistia, ongeloof is om te weier om in God te glo. Dit is om te rebelleer teen sy wil en self teen sy blote bestaan. En daar is baie mense wat eens op een stadium die Here geken het, eens op een stadium die woord aanvaar het, en wat op hierdie stadium heeltemal wegbeweeg, dat daar ongeloof eintlik in hulle harte kom, dat hulle nie glo aan God drie-enig nie, en dat daar baie ander dwalinge is. Hebreërs 3 vers 12 kom, die Hebreërs skrywer dan, hy sê, sorg daarvoor, broeders, dat daar nie miskien in een van julle een bose en ongelowige hart is deur, dat hy van die lewende God afvallig word nie. Ons weet, as iemand afvallig word, is dit een proces. Dis nie onmiddellik wat so iets gebeur nie. Dis soos ons dink aan laasweekse boodskap, is wanneer daar die sonde tot volle ontwikkeling kom, dan bring dit die dood voort. Daar die dinge wat ek bly bedink en so later begin ondersoek, en so is het besig om stadig maar seker die fondasie uit te kalwe en daar die huis weg te laat val. Ons het, ek glo ons elkeen het al gesien, ook in hierdie week die geweldige vloede, daar oor see, daar die huise wat daar staan, die volgende oomblik, dan is daar die hele huis stikkend, omdat daar die fondasie weggekalwe het. En so is daar baie kinders van die Here wat beweeg na hierdie ongeloof, om eintlik die Here nie te vertrou nie. Dit Here, ek weet is verkeerd, maar dis wat ek wil hê, dis wat ek begeer in my lewe. En dis hoekom ek dit doen. Wat hulle heeltemal wegdwaal. Liewe broer en suster, daar is soveel kinders van God wat teen God rebelleer, want hulle wil nie na God se woord luister nie. Hulle wil nie aanvaar dat die woord van die Here sê dis verkeerd nie. Veral as jy praat met mense wat sonde in hulle lewe het, dan kom hulle en sê hulle ja maar. In die oomblik as hulle kom met daar die ja maar, dan sê ek baie keer, wat gaan dit help? Hierdie ou klaar sy mind opgemaak. Ek gaan hom nie verander nie. Ek gaan hom nie oortuig nie. Laat ek maar net vir hom bid en die Here vertrou om self in daar die persoon sy hart te werk. Hoeveel mense regverdig verhoudinge waarin hulle staan, terwyl hulle weet is buite die wil van die Here. Daar is soveel wat in hierdie dag dinge doen, omdat hulle buite die wil van die Here is, maar dan sê hulle, maar die Here sorg vir ons. Weer is so makkelijk om een bose en een ongelovige hart te kry. So type ongeloof mond altyd uit in een wegdraai en verwerping van Godse wil en pad vir my lewe. Daarom om my eie pad te loop en my eie saak uit te werk en te sê, die Here moet net die stempel gee daarop. Here, dit sal uitwerk, ek sal het maak, laat het uitwerk. Terwyl die woord van die Here sê, sonder my kan julle niks doen. Ons wil nie afhanklik wees van die Here nie. En daarom, soveel mense onttrek hulle van eredienste, stilte tye, bybelstudies. Hulle loop met maskers van voorgee, asof niks verkeerd is in hulle lewe nie. As jy praat met mense, dan kan hulle gauw vir jou sê, ja, ek hou my stilte tyd, ek lees bybel, ek bid, ek doen al hierdie goede. Maar die woord van die Here is baie duidelik daar in vers 13, wat ons ook gelees het, sy oë deurloop die hele aarde, en alles is openbloot vir hom, met wie ons te doen het. Ons staan openbloot vir die Here. Ons kan vir mense dinge wegsteek, maar ons kan nie vir God iets wegsteek nie. Volk Israel het juist hierdie probleem gehad, dat hulle Godse wil, Godse pad vir hulle lewe teëgestaan het, dat hulle eie planne gemaak het. Ek kan gelees daar in Numeri 13 en 14, Hulle is verlei deur sonde wat hulle goed gepraat het en in hulle harte is hulle verhard dat wanneer die woord van die Here kom dat hy nie kan indring nie. Soos daardie saad waarvan die evangelie skrywers vir ons skryf, daardie saad wat gegooi word en het val op klipgrond, op rots en al daardie, so dit het nie daardie plek nie, want my hart verhard ek teen die woord van die Here en ek kan nie toelaat dat die Here in my hart kom inwerk nie. Daarom roep die Hebreërs skrywer sy lesers op en te sê daar in Hebreërs 3 vers 13, maar vermaan mekaar elke dag, so lank as dit vandag genoem word, sodat niemand van julle deur die verleiding van die sonde verhard word nie. Daardie proses wat kan plaasvind in 'n kind van God se lewe, ek kan verhard en die woord van die Here sê ek gaan skade ly aan die einde. As kind van God weet jy dat jy buite die wil van God is, maar weier om te erken en te breek met die sonde van ongehoorsaamheid. Daarom onttrek ek my liewerste en ek sê ek stap my eie pad. Ek wil nie betrokke wees op watter gebied ook al nie. Daar is baie kinders van die Here wat het vanoggend doen. Daarom kom het mense dadelijk achter dat wanneer jy met hulle praat, dat daar die ou natuur maar weer starig besig is om terug te kom. Hebreërs 10 vers 24 en 25 sê, en laat ons op mekaar ag gee om tot liefde en goeie werke aan te spoor, en laat ons onderlinge bijeenkomste nie versuim, so sommige die gewoonte het, maar laat ons mekaar vermaan, en dit des te meer naarmate julle die dag sien nader kom. Weet my liewe broer en suster, die koms van die Here is baie naby. En as ons nie moeite gaan doen om daar die extra myl te stap, daar die tweede myl te stap, saam met die Here nie, dan gaan ons skade ly, wanneer daar die bassein gaan blaas, wanneer ons voor die regterstoel as kinders van God moet kom staan. Ongehoorsaamheid en ongeloof aan sy roepstem diskwalifiseer 'n mens vir die rus wat God vir sy kinders begeer. Die woord van die Here sê, ek kan nie, as ek waarlik gered is, kan ek nie ongered word nie, maar ek gaan skade ly voor die Here. Daar die skade, soos die woord sê daar in die Korintebrief, asof 'n stuk hout uit die vuur uit geruk is. Daarom as ek kyk na die woord van die Here, dan wil die Hebreërs skrywer vir ons kom wys daarop, wees versigtig dat niemand sal agterbly nie. Daarom het ons nodig om vir mekaar te bid. Daarom het ons nodig om te belê in mekaar se lewe, om mekaar te bemoedig en te versterk, om te dra in hierdie krisisse en omstandighede wat daar is. Want die woord van die Here kom juist daar in hoofstuk 3 vers 12. En hy sê, sorg daarvoor, dit beteken, waak oor ander kinders van die Here, beskerm hulle so ver ons kan, en dan ook hierso, die woord sorg daarvoor beteken om te waak, om druk omgee uit, raaksien van, saamneem van, en dan as ons kyk hier na hoofstuk 4, dan sê hy, wees versigtig. Daar die versigtigheid praat van 'n sensitiewe opsoek van 'n pastorale hart vir mense wat lyk of hulle sal agterbly. Om meer te begin bid vir jou medebroer en suster, dat hulle nie sal skade ly wanneer daar die koms van die Here sal aanbreek nie. Dit was juist die probleem in die volk Israel se lewens. As ek dink aan die intog daar in Kanaan, hulle was ongehoorsaam en wou nie doen wat God van hulle vra nie. Hulle het nie alleen geweier om hulle lewens aan God toe te vertrou nie. Daardie ongeloof, hulle het geweier om te doen wat die Here van hulle vra. Jy kan lees daar in vers 6 en vers 7, vers 6 en 11, ook hier in hierdie gedeelte wat ons gelees het. Terwyl dit dan so is dat sommige daar ingaan en diegene aan wie die evangelie eers verkondig is, deur ongehoorsaamheid nie ingegaan het nie. Dan vers 11, laat ons dan ons beywer om in te gaan in 'n rus, sodat niemand in dieselfde voorbeeld van ongehoorsaamheid mag val nie. Die woord van die Here sê juist vir ons dat Al hierdie dinge is vir ons opgeskrywe as voorbeelde op wie die eindes van die eeuwe gekom het, sodat ons kan leer uit die foute wat hulle gemaak het en nie dieselfde foute sal maak nie. Daarom om bloot net die evangelie te hoor is nie genoeg nie, want hulle het gehoor en gesien, maar die woord van die Here sê, daardie geloof het nie saamgekom nie. Want aan ons is die evangelie ook verkondig net soos aan hulle, maar die woord van die prediking het hulle nie gebaat nie, omdat dit by die hoorders nie met die geloof verenig was nie. In hierdie tyd waarin ons lewe, is dieselfde probleem ook nog daar. Ons hoor die woord van die Here, maar ons word nie daders nie. Soos Jakobus vir ons sê, ons is hoorders, maar ons kom nie by die doen uit nie. Wat vra die Here van ons om reg te doen? Hosea wat vir ons dit sê. Dit het die Skepper God van hemel en aarde, wat die rus daar bepaal het in die sewende dag van die skepping, wat hy ingestel het om self te rus van sy werke. Nou die woord van die Here is baie duidelik dat God nie moeg was nie, maar het gerus van sy werke en daardie rus wil hy ook vir elke kind van die Here gee in die tyd waarin ons lewe, sodat ons kan rus, sodat ons rustig kan wees, kalm kan wees, bedaard kan wees en nie nodig het om te jaag na alles om antwoorde te kry nie. Die woord van die Here om stil te kan wees, in stil wees en vertroue bestaan julle krag. Die skrywer van die Hebreërbrief het egter oortuig daarvan dat die lesers positief sal reageer op die roepstem van die Heilige Gees wat steeds roep en steeds uitnooi om in God se rus in te gaan. Die rus is baie meer as wat Josia vir die volk gesê het. Om daar in die beloofde land, daar sal julle rus hê. Julle is uit hierdie slawerny, uit hierdie leiding wat julle gehad het, hier sal julle rus hê. En dit is wat die Here ook wil hê. Daardie sabbatsrus is nie iets wat eers met die wederkoms van ons Here Jesus volledig kan aanbreek. Dit beteken 'n feesviering oor dit wat ek bereik het, as ons as mens bereik het, deur die krag van die Heilige Gees wat in ons werk, om daardie rus te kan hê, om te sê, Here, ek rus in hierdie saak, Here, ek rus in hierdie omstandighede, hierdie krisis, wat ook al daar mag wees, om te weet, God is die voorsiener van alle behoeftes. Daarom vind hy ook die aanmoediging om ons, dat ons ons moet beywer om hierdie wedloop te volëindig, dat ons nie halfpad sal ophou nie, maar dat ons sal hardloop tot die einde toe. Ek kan gaan lees daar in Efesiërs 2 vers 10, Filippense 3 vers 14, waar Paulus kom, hy sê, ek strek my uit na wat voor lê. Ongeloof en ongehoorsaamheid kan so maklik 'n gewoonte patroon word in kinders van God se lewens, omdat ons nie meer tyd het vir God nie, omdat ons sy woord verwaarloos, omdat ons ons stilte tye verwaarloos, en ons dink, ag, ek is mos gered, ek sal daar by die kruis, ag, ek sal die ewige lewe ontvang, maar ons besef nie waarmee ons werklik besig is nie. As ek gaan lees daar, dan sê hy, laat ons dan beywer om in te gaan in die rus, sodat niemand in dieselfde voorbeeld van ongehoorsaamheid sal val nie. Is dan dat ons vatbaar word vir die leuen, vir die verleiding van sonde, en ons word afvallig, ons begin rebelleer teen die pad wat die Here in gedagte het, en ek begin my eie pad uitwerk. Here, ek sal bo uitkom. Here, ek sal self probeer. Daarom kom die woord in van die Here en hy sê, maar vermaan mekaar elke dag. My liewe broer en suster, ek dink nie ons besef werklik die verantwoordelikheid wat u en ek as kind van die Here het om vir mekaar te bid, om mekaar te vermaan, om mekaar te bemoedig, om vir mekaar te kan sê, dit wat jy doen is nie reg nie. Dit is nie tot eer van die Here nie. 'N kind van die Here leef nie so nie, hy tree nie so op nie. Jy weet, ons wil baie keer maar soos Kain antwoord, wat die Here na hom toe gekom het, toe sê die Here vir Kain, waar is jou broer Abel? En hy antwoord, ek weet nie, is ek my broer se oppasser, se wagter? Die woord van die Here sê, ons is juis mekaar se lede.
Ons is van dieselfde liggaam. Ons moet mekaar opbou. As een lid ly, sê die woord van die Here, ly al die lede. Ons kan nie sê maar ek is sterk, ek het iemand anders nie nodig nie. Woord van die Here wil juist vir ons sê, wanneer iemand swak is, moet hy wat sterk is onder hom inklim en hom help die pad loop. So daarom, kom ons reik uit na mekaar, kom ons deel ons nood, en hy sê, bid vir my, dra vir my, ek het hierdie krisis in my lewe, bid vir my daarvoor, dat die Here my die antwoord sal gee, en dat hy die eer sal ontvang. Daarom, ons moet mekaar motiveer om te volhard en te breek met sonde. Ons kan nie, maar net ons oë toeknyp en sê, ach, dis sy probleem, ach, dis haar probleem. Hulle sal self rekenskap gee nie. Dink aan die 12 verspieders, wat Moses uitgestuur het daar na die land Kanaan. 10 van hulle kom terug, en hulle beïnvloed die hele volk. En dan sê die woord van die Here, wat het met hulle gebeur? Hulle het gesterf in die woestyn. Wat gebeur? Mense sterf geestelik, en hulle gaan skade ly voor die Here. Gehoorsaamheid en geloof is die enigste waarborg vir ewige rus. Gehoorsaamheid en geloof in die Here, vertroue in die Here. Die Here gee ons daar die sekerheid deur sy woord in die Heilige Gees. Daarom sê die woord in Jesaja 55 vers 11, so sal my woord wees wat uit my mond uitgaan. Dit sal nie leeg na my terugkeer nie, maar doen wat my behaag en voorspoedig wees in alles waartoe ek dit stuur. Om werklik mekaar te bemoedig, ook in hierdie tyd, dat ons positief sal wees vir die koms van die Here. Want daar is baie wat het al vergeet het. Praat jy met mense, dan gaan hulle aan asof daar nooit 'n wegraping gaan plaasvind nie. Die Here praat voortdurend met ons op verskeie maniere, in eredienste, sosiale media, deur ander kinders van die Here. Daar is baie maniere hoe die Here met ons praat, dat ons nie sal hard word vir die stem van die Here nie. Die helder lig van sy woord skyn in die donkerste hoekies. Daarom kom die Hebreërs skrywer en hy eindig met daardie twee verse, daardie een vers daar, want, hoekom moet hulle nie ongehoorsaam wees nie, want, die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard. Want die woord van die Here kan daardie ongeloof, daardie ongehoorsaamheid kan dit vernietig. Dit kan genesing bring om werklik die Here vas te hou. Weet jy, soos daardie saad waarvan ek gepraat het wat gesaai word op verskillende terreine. Maar die woord van die Here sê hy die potensiaal om 100-voudig vrug te lewer. Maar as my hart nie reg is nie, gaan dit nie daardie 100-voudige vrug lewer nie. Weet, is soos daardie water, ek sien wanneer baie grasperke op hierdie stadium nat gespuit word, dan sien jy hoekom daar weer lewe in daardie dooie gras. Hoe daar lewe kom in bome wat nat gemaak word, plante wat nat gemaak word, so moet daar lewe ook in ons kom, in hierdie tyd waarin ons lewe. Daarom sê die woord van God is kragtig, dit het die nodige energie om verandering te bewerk in 'n lewe, in enige lewe. Die woord is so skerp dat het skeiding bring in dinge wat normaalweg nie geskei kan word nie, siel en gees, gewrigte en murg. Die woord van die Here sê dit lê die ware bedoelinge en gedagtes van die hart bloot. Dit wat niemand sien nie, dit wat niemand van weet nie, kom die Here, hy sê, as jy die woord gebruik en gehoorsaam raak in dit, kan daar baie dinge uitkom. En dan kan baie mense ontsla raak van daardie bitterheid, daardie woede, daardie wrokke, wat ook al daar in ons lewens mag wees. Ons hoor die woord op verskillende maniere. En keer op keer kom die Here, verseker hy ons, dat sy woord daar in vervulling sal kom, as ons net ag gee op sy woord, as ons net hom vertrou, want daar is niks wat ons sal kan skei van die liefde wat daar in Christus Jesus onse Here is nie. Kan ons nie maak soos Dawid, kom daar in Psalm 139, die 23ste vers, wat hy sê, Here, deurgrond my hart, o God, en ken my hart, toets my, en ken my gedagtes, en kyk of daar by my 'n weg is van smart en lei my op die ewige weg. Ek dink dis die grootste behoefte, die begeerte in ons tyd waar ons is, dat die Here ons sal lei op hierdie ewige weg wat hy vir ons berei het. As ons dink aan Psalm 32 vers 8, ek wil jou raad gee, my oog sal op jou wees, ek wil jou die pad van die lewe bekend maak. Daarom lees ons hoekom. Hoekom moet die woord ons lewe verander? Dan sien ek daar in vers 13, daar is geen skepsel onsigbaar voor God nie, maar alles is openbloot voor die oë van hom met wie ons te doen het. Daarom, ons gaan rekenskap gee vir elke keuse wat jy gemaak het. Jy gaan rekenskap gee vir daardie verkeerde verhouding. Jy gaan rekenskap gee vir die verkeerde keuses. Jy gaan skade ly voor die troon van die Here. Daarom wil die Hebreërs skrywer eintlik vir ons kom sê hier, wees versigtig, want jy beweeg op dun ys. Ek glo het al baie daardie spreekwoord gehoor, jy beweeg op dun ys. Wees versigtig. Die woord is baie duidelik, dat ons elkeen rekenskap gaan gee. Ek lees daar in Galasiërs 6 vers 7, waar die woord kom, hy sê, moenie dwaal nie. God laat hom nie bespot nie, want net wat die mens saai, dit sal hy ook maai. Net wat die mens saai, dit sal hy ook maai. Romeine 14 vers 11 en 12, want daar is geskrywe, so waaragtig as ek leef, sê die Here, voor my sal elke knie buig, en elke tong sal God bely, so sal elkeen van ons dan vir homself aan God rekenskap gee. Hebreërs skrywer wil ons waarsku dat daar krag in die woord van God is, dat hierdie woord jou lewe kan verander, dat hierdie woord jou lewe kan ondersoek as jy dit gaan toelaat, want daar gaan 'n dag aanbreek wanneer jy voor die Here moet staan, wanneer elkeen van ons sal rekenskap gee. As ek kyk na hierdie rus, van watter rus praat die Hebreërs skrywer hier? Weet, vir die volk Israel, soos ek gesê het, was daar die verlossing wat uit Egipte, daar die slavernij, daar die stryd wat hulle gehad het, daar die leiding, daar die vernedering, daar die onderdrukking. Dit was vir hulle die rus om uit daar die plek uit te kom, om uit Egipte uit te kom. En dis hoekom die Here nie wil hê dat ons sal bly in Egipte nie, maar dat ons oor die Jordaan sal trek in die beloofde land Kanaan in. Om daar te wees, om die vryheid, weer daar die regte te kan hê om te kan sê, ek is 'n kind van die Here, ek staan en buig nie onder hierdie dinge nie. As slawe was hulle verneder, was hulle onderdruk. Hulle moes daar die stene maak met gras en modder om so te kan voorsien vir daardie koning Farao wat vir hulle gesê het, ek sal julle wys hoe om te werk. Vir die mense in die Nuwe Testamentiese tyd en so ook vir ons vandag, beteken dit om van die slawerny van sonde bevry te word, om vry van God se oordeel oor sonde te wees, om daar die verhouding met God te hê, vry van geestelike doodsheid, dat ek kan weet wanneer ek sterwe, gaan ek in 'n ewige lewe saam met die Here in. Dis daardie rus waarvan die Here vir ons praat. God het op die sewende dag rus, nie omdat hy moeg was nie, nie alles wat hy gemaak het was volmaak, en dis hoekom hy tevrede was daarmee. God se rus was 'n vooruitskouing na ons ewige rus, soos die woord van die Here sê daar in Openbaring 21, die nuwe hemel en die nuwe aarde wat vir ons op pad is. Johannes 14 vers 1 en 2, ek gaan om vir julle 'n huis te berei, as ek gegaan het, gaan ek weer kom en julle kom haal, sodat julle saam met my kan wees. Daar die ewige rus, rus van al my werke, al die stryd wat ek hier op aarde gehad het, daar die rus kan ons reeds in Christus beleef in hierdie tyd. Daarom die uitnodiging wat die Here vir ons gee daar in die Matteus brief, hoofstuk 11 vers 28 tot 30, wat die Here sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele, want my juk is sag en my las is lig. Hierdie is 'n baie dieper en 'n blywende rus wat spruit uit 'n langdurige vriendskap en 'n intieme verhouding met God. Om daardie verhouding te laat groei, 'n rus wat die resultaat is van algehele oorgawe, daardie diep eenwording in Christus, soos Paulus dit baie keer in sy briewe kom stel. Wanneer die Here ons nooi om sy juk op hom te op te neem en van hom te leer, praat hy van daardie toewyding in geloof. Vertrou my ten volle, want ek ken die toekoms. Ek weet wat môre gaan gebeur. Ek weet wat volgende jaar gaan gebeur. Om die Here te vertrou, daardie algehele oorgawe, rus is 'n voorsmaak van God se rus wat reeds gevind kan word deur na hom te kom en in hom te bly. Johannes 15 vers 5. Ek is die wynstok, julle is die lote. Wie in my bly, dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. As ons maar net sal kom by daardie punt om te besef, Here, ek het U elke dag nodig. Ek het U nodig met elke besluit, elke keuse wat ek maak. Dit is daardie vrede van God wat die Paulus kom in die Filippense brief, wat alle verstand te bowe gaan. Daardie vrede om te weet, dit sal my hart en my gedagtes bewaar, omdat die woord van God vir my daardie krag, daardie bron is waaruit ek my lewe bestuur. In die sekerheid van daardie liefde en genade ontvang ons die krag van die Heilige Gees vir elke opdrag, elke situasie, om moed te kan skep, wat 'n worsteling, die seën en die vrede as dit moeilik gaan, die vreugde van die ewige lewe, daardie verwagting in my hart oor die wederkoms van die Here. Daarom dink ek ook aan Dawid daan Psalm 23 vers 2. Hy sê, hy laat my neerlê in groen weivelde, na waters waar rus is, lei hy my heen. Dit is wat die Here wil doen elke dag vir een my as kind van die Here. Hy is die waarmaker van sy woord en hy is vertrouenswaardig. Hy is die een wat die beste weet. Daarom kom die Hebreërs skrywer en hy hou nie op nie. Hy gaan voort met hierdie aanmoediging, bemoediging om versigtig te wees. En hy kom daar in Hebreërs 12 vers 1 en 2. Hy sê daarom dan, terwyl ons so 'n groot wolk van getuies rondom ons het, hy kyk terug na Hebreërs 11 toe, laat ons ook elke las af lê en die sonde wat ons so maklik omring en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê, die oog gefestig op Jesus, die leidsman en die volleinder van ons geloof. Mag ons oog gefestig wees op die Here Jesus Christus, die leidsman en die volleinder van ons geloof. Mag die begeerte van rus u ook dryf om in 'n dieper verhouding met God te lewe, om die Here meer te soek en sy leiding te soek en sy wil te soek, sy plan vir jou lewe te soek, sodat jy daardie rus kan beleef in die tyd waarin ons lewe. Hy is steeds te vinde vir die wat hom na hom soek met 'n volkome hart. Want die Here sê, hy wat my soek, sal my vind. Hy wat klop vir hom, sal oopgemaak word. Bid en jy sal ontvang. Daarom moenie moedeloos wees in hierdie tyd, maar kyk op na die Here, want hy wil jou ook rus verskaf. Amen. Kom ons buig ons harte voor die Here, dan bid ons saam. Ewige aanbidlike God en Hemel Vader, baie dankie dat U woord vir ons so waar is, Here, wat U sê, U oordeel loop die hele aarde. Ons is oop en bloot voor U. Daar's niks wat ons kan wegsteek nie. Ons kan vir mense dinge wegsteek, ons kan nooit vir U iets wegsteek nie. Daarom wil ons kom bid en vertrou, Here, dat U, soos U woord sê, in ons sal werk, deur ons sal werk na U welbehaag. Ja, Here, dat ons U sal vertrou ten volle, omdat U woord sê, elke belofte is ja en amen in Christus Jesus, onse Here, deur ons. Here, ons kan daardie beloftes ons eie maak. Ons kan U vertrou, omdat U woord sê, God is altyd getrou. Hy bly getrou. Daar's geen ontrouheid by hom nie. En Vader, dankie dat ons U kan vertrou vir hierdie dag verder, hierdie week wat voorlê, waar ons 'n verskil moet maak in ander se lewens. Here, stel ons in staat, gee ons die krag, gee ons die regte woorde, gee ons die regte gebede, om vir daardie mense te bid, hulle te bemoedig, hulle te dra, sodat U ook in en deur hulle lewens die eer kan ontvang. Ons wil oorgee aan U, ons wil U vertrou, Here, omdat U vertrou kan word. Al die eer kom U.